Og så når vi lige en vejrudsigt. Mest skyet og diset og sidst på dagen regn visse steder i de vestlige egne. Solen kan kigge frem i de sydøstlige egne. Temperaturerne ligger sig mellem 7 og 12 grader, og vinden er lidt til frisk fra sydvest. I aften og i nat overskyet og lidt regn. Temperaturerne ryger ned på omkring 5 plus grader. Nu kan du høre aflyttet med Anders Kjærulf, der i dette program ser nærmere på pirater og gidseltager i Somalia.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der er iført i dag piratskæg og blå briller, i hvert fald inde i din radio. I dag der handler det om pirater, ikke dem, der du kender fra filmen, og kun ganske lidt om dem fra internettet, men om de her mænd, der kaprer skibe og tager hele besætninger som gidsler. Det er et stigende og tilsyneladende uløseligt problem, og det involverer både soldater og efterretningsvæsener fra hele verden, når nogen skal befries fra piraternes greb. Det er især et land, Somalia, der er hjemsted for pirater, og det kan være svært at forstå, når netop Somalia har været genstand for milliarder af kroner af nødhjælp og ulandsprojekter år efter år efter år. Til at forklare os, hvorfor det endte så galt, så har vi her i studiet besøg af Lars Bangert Struve, forsker på Institut for Statskundskab i København og ekspert i pirateri. Velkommen til dig. Det her piratvæsen, hvad er det nu for noget, er det kommet for at blive?
Det er det desværre, og det har været der i flere tusind år. Men ja, det er kommet for at blive, og hvis vi får det nedkæmpet et sted, så opstår det et andet sted.
Altså, nu har jeg også lige fået en nyhed ind her fra det magasin, der hedder Søfart, som lige har fortalt mig her, at lige præcis i år, der er de oppe på nu, at i årets første tre måneder, der har der været 102 overfald eller overfaldsforsøg på skibe i nogle af de her områder, mens der sidste år var der kun 53, det vil sige, at man simpelthen fordoblet aktiviteten. Og det har ramt 6 danske skibe med danske interesser involveret på det her. Vi vender tilbage til dig lige om lidt her i programmet, der kaldes for Aflyttet, hvor vi ser på, hvad der sker i verden og herhjemme i det store overvågningssamfund, hvor jeg lytter og optager og klipper, og du lytter til mig, og vi alle sammen holder øje med hinanden, og hvor millioner af maskiner og tusindvis af ansatte i efterretningstjenester verden over holder øje med det hele. I dag handler det om en torn i øjet på det moderne overvågningssamfund, piraterne, et folkefærd, hvis hærgen medfører lige så meget ballade som terrorisme. Vi ser også på den her uges mest kontroversielle udtalelse, de konservatives Tom Behnke. Han mente godt, at politiet måtte udøve tortur for at fange terrorister. Det var en nødret, sagde han, men kan den nødret overhovedet bruges til noget som helst i forhold til tortur, spørger vi. Og så tager vi overvågningstemperaturen på den her uges mest hypede konference, den hedder South by Southwest i Austin. Og det nye guld der, det er information om brugerne af de gratis webtjenester. Jeg hedder Anders Kjærulf. Jeg har stadigvæk bunker af hemmeligheder også for mig selv, og derfor får I dem ikke. I må nøjes med et varmt, men reserveret velkommen til Aflyttet. Her er i studiet, der har vi besøg af forsker Lars Bangert Struve fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, for at nu være mere korrekt. Og Lars Struve, du forsker i det, du kalder for ikke-statslige væbnede aktører, og det kan være pirater, lejesoldater, sikkerhedsfirmaer og terrorister. Hvad er det, du synes, der er så spændende ved lige præcis den her gruppe?
Det er det, at de udfordrer staten på en eller anden måde. Altså, det er alle de sjove, det er alle dem, vi normalt ikke beskriver. Vi inden for statskundskab og historie beskriver typisk staten og hvad staten gør. Men der er altså nogen, der bare udfordrer denne her stat. Og derfor bliver de interessante, fordi de viser os grænserne for, hvor staten er henne.
Det er jo dem, som vi alle sammen kalder for the bad guys, kan man sige.
Typisk, ja. Altså, og nogle af dem er så måske good guys. Lige for tiden, der er lejesoldater, de er meget onde. Men de er virkelig også meget gode, fordi det er dem, der er med til at beskytte danske skibe, der sejler igennem Adenbugten.
Så der sidder simpelthen lejesoldater ombord på danske skibe i øjeblikket?
Ja, de vil selv kalde sig selv for private security companies, hvilket jo lyder meget, meget pænere end mercenaries eller lejesoldater. Men ja, der sidder på rigtig, rigtig mange skibe nu. 2, 3, 4, 8 bevæbnede vagter.
Hvordan er de bevæbnede? Bare noget nysgerrighed.
De er bevæbnede med alt. Altså håndskydevåben af forskellige slags. Nogle af dem har finskytterifler, så de er i stand til på en kilometers afstand at nedkæmpe en mulig fjende.
Det lyder interessant. Du forsker også i hvad eksistensen af de her grupper, de her bad guys, de gør ved sådan det officielle militær og de civile samfund, som vi andre lever i. Kan man tillade sig at sige, at de her to ting, de kan faktisk ikke eksistere uden hinanden?
i hvert fald i moderne samfund er det meget svært at se dem eksistere uden hinanden. En masse sikkerhed i Irak-krigen og i Afghanistan-krigen blev leveret af private sikkerhedsfirmaer. Grunden til, at vi kom til Afghanistan, var jo terroristerne. Altså, så der er en eller anden højst mærkværdig symbiose mellem de her.
De lever af hinanden, kan man sige.
Ja.
Altså, man kan også sige, det er virkelig det, der foregår her nu, det er sådan lidt cowboy-indianer, de gode og de onde. Er det sådan, man kan stille det op?
Sådan gør vi i hvert fald typisk, og det gør historien meget nemmere at fortælle, når vi gør det på den måde. Og der er selvfølgelig en masse af dem, vil ikke se sig selv som bad guys, men vil se sig selv som the good guys. Så der er enormt meget også, hvordan opfatter de sig selv.
Centrum i dagens program, det er en af de grupper, som i hvert fald ret mange kan være enige om at betragte som de onde, i hvert fald set fra vores synsvinkel, det er de her pirater. Hvad er, altså nu er jeg også vokset op med sørøver og alt muligt andet, men hvad er pirater for noget i dag?
Pirater i dag er større eller mindre grupperinger, der er baseret på relativt hurtiggående både angriber langsomt sejlende skibe, og du har så forskellige modeller for, hvad de gør. I Somalia, der gør de det, de kidnapper skib og besætning og kræver en løssum. Hvorimod, at vi på Vestafrika, udgående fra Nigeria, har det, som mange vil forbinde med det klassiske pirater, altså nogen, der røver skibets last og ikke er interesseret i virkeligheden at løse sum. Men de er lige nu i gang med at udvikle sig selv. Det er nogle innovative mennesker, de her. Så de har fundet ud af, at somalierne får penge for de her besætninger, skulle vi så ikke også. Så der ser vi nu også hijackings af besætningen, eller del af besætningen, hvor at man så kræver en løse sum.
Hvad går de ved besætningen før?
Ja, nogle gange er besætningen desværre omkommet her. Altså, de har været ligeglade med besætningen, og det har været nogle meget voldelige overfald, vi har set, hvor at vi typisk har set besætningsmedlemmer dø. Altså, en dansk kaptajn døde for eksempel tilbage i 1979 ved Lagos. Så de nigerianske pirater har altid været nogle meget voldelige størrelser.
Bare for at vende tilbage til mine barndomsminder, når jeg tænker på pirater, så tænker jeg som sagt på sørøver, sådan nogle fra Skatøen, og jeg tænker på det her sørøverflag Jolly Roger, som var det her flag med dødning i hovedet og korslagte ben henover. Hvad har de gamle pirater til fælles med de nye?
At de ødelægger handlen, eller går efter handlen. Det er folk, der lever på kanten af loven. Nogle af dem påkalder sig retten til at leve inden for lovens rammer. Der er enormt mange lighedspunkter imellem dem. Altså en 1700-tals pirat vil udmærket kunne genkende de operationsmetoder, en somalisk pirat har. Og det gør også, at vi kan lære, for en gang skyld kan vi helt sikkert lære historien og se, hvad gjorde man. Altså en pirat i det antikke Rom benytter sig fuldstændig de samme metoder, som dem vi kender i dag ved Somalia. Altså Cæsar blev taget til fange af pirater, og den måde, hvorpå han blev frigivet, er fuldstændig den samme, som den vi kender ud fra Somalia i dag.
En af de legendariske pirater fra 1600-tallet, det var en, der hed Sir Henry Morgan, som plyndrede folk for store summer. Og han endte faktisk med at blive sådan legitim og en god borger. Han blev guvernør over Jamaica og var højt elsket af den engelske krone, fordi han skaffede en masse penge til landet. Kan man forestille sig noget lignende, det kunne ske for moderne pirater, altså at de bliver legale, om man så må sige?
Altså, man kunne godt forestille sig nogle programmer, hvor man gik ind og købte nogle af piraterne til at bekæmpe andre pirater med. Det er en klassisk måde at få splittet piraterne ad og bruge den viden, som en pirat har om det givende operationsområde. Så det kan man godt forestille mig. Vi vil ikke være så glade for det nu om stunder, som man var det i 1600-1700-tallet. Men det er en helt klart en måde, man kan gøre det på.
I 1600-1700-tallet var man simpelthen fuldstændig bimlende ligeglad, bare der var penge i det.
Der skulle være penge i det, og så skulle man få bekæmpet de her pirater, og det gjorde altså, at man hyrede ind til flere tidligere pirater til at gå på piratjagt.
Jeg skal sige, at du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Aflytter. I dag handler det om sørøver eller pirater, ikke på nettet, men i den virkelige verden. Her i Danmark, der er pirateri noget, der er forbavsende tæt på os, faktisk måske fordi vi er en gammel søfartsnation. De seneste år, der har flere danskere været taget som gidsler af de her pirater, vi lige har talt om. Den mest kendte sag var en sejlerfamilie. Det var to voksne, tre børn og to gaster, der sad i Somalia næsten et halvt år, før de blev købt fri. Den vender vi tilbage til lidt senere her i programmet. Men først så skal vi se på en helt aktuel piratsag, som ikke har fået nær så meget opmærksomhed, måske fordi det skete samtidig med den her anden kidnapning. Det drejer sig om to danske søfolk, hvis skib Leopard blev opbragt af pirater i januar sidste år. Piraterne de opgav at få skibet med sig ind og tog i stedet besætningen med ind i land, hvor de blev flyttet rundt siden, mens forhandlingerne kører mellem pirater og rederi. I juli måned sidste år kom der to videoer på YouTube, produceret af piraterne.
What's your name?
My name is Søren Lyngbjørn.
From where?
I'm a Danish. I'm from Denmark. Born in Denmark. And I was a chief mate on board motor vessel Leopard, a Danish ship. And, I'm a chief mate, so I have a sea watch navigation of the ship.
Han står i bushen. Kameraet kører, og han forklarer, hvem han er. Det blæser. Kameramanden tager hele tiden stills med videokameraet. Det blæser meget, og der ser varmt ud. Vi er i Somalia, og manden, der taler, hedder Søren Lyngbjørn, og er dansk sømand og er kidnappet af pirater. Det blev han den 12. januar sidste år. Han har været fange i et år og to måneder nu. Videoen her ligger på YouTube, og det har den gjort siden juli sidste år. 6 måneder efter han, en anden dansker og resten af den filippinske besætning, fandt i hænderne på pirater. Billedet er ikke skarpt. Det blæser hele tiden. Kameramanden interviewer Søren, spørger ham, hvad han vil sige til den danske regering, om hvordan han har det. Søren klager over mavesygdom og dårlig mad og angst. Han er bange. De er alle sammen bange hele tiden.
Okay, tell me how your situation of living and health in Somalia. How do you feel?
Now for the last about 3 months he's sitting here, as the captain told, and he is scared all the time and cannot sleep and so on, because... Sorry.
Sig til den danske regering, at de skal betale for at få dem hjem nu. Betal før vi dør, siger Søren Lyngbjørn direkte til kameraet. Men endnu, 8 måneder senere, er der ingen, der har betalt. Sørens skib hedder Leopard. Firmaet bag Leopard, Shipcraft, siger, de forhandler med piraterne, men at deres krav om løsesum er alt for høje. Og Shipcraft har det ikke alt for nemt selv for tiden. De er økonomisk trængte og overvejer afvikling. Samtidig bliver de kritiseret fra alle sider for ikke at finde en løsning på gidselaffæren.
Så det er Danish Bomber. Please help us. Please help us before we die. Please. Tell the government, you tell the company to pay, so we can get home. Please.
Seneste update på Shipcrafts hjemmeside er 6. januar i år. Den lyder: det er med både bedrøvelse og beklagelse, at vi nu må konstatere, at vores 6 kolleger har været i somaliske piraters vold i 365 dage. Ligesom alle andre dage i det forgangne år, går vores tanker i dag til vores bortførte besætning og deres bekymrede familier. I samarbejde med vores professionelle rådgivere har Shipcraft i hele dette lange år arbejdet ihærdigt og ufortrødent på at forhandle sig frem til en løsning med piraterne. Disse forhandlinger er blevet besværligt gjort af, at vores besætning er blevet fjernet fra skibet og opholder sig i land, og ikke som normalt ombord på et skib. Derudover er forhandlingerne det hidtil desværre strandet på piraternes urealistiske krav til løsesum. Krav, som Shipcraft desværre ikke er i stand til at honorere. Vi arbejder fortsat ihærdigt på at finde en løsning, således at vi snarest muligt kan få vores besætning hjem, skriver Claus Bæk fra Shipcraft. Men hvad laver egentlig Shipcraft, og hvad var Leopard for et skib? Det andet danske gissel, kaptajn Eddie Lopez, bliver tvunget til at forklare for piraternes kamera.
My name is Eddie Lopez.
Eddie Lopez. Where are you from?
I am from Denmark.
What kind of ship? What the name of the name of your ship? What is it?
The name of the ship is Leopard. It's a Danish ship.
And the company?
Danish. The name of the company is Chickcraft.
Chickcraft. What do you are loading?
We have military equipment on board the ship. Which one was loading in Europe? Different ports. Germany, Montenegro, Sweden, and France also. And they was going to Mumbai. We had to load in also and discharge. We was also in England, and then we have to discharge all the equipment in different ports, Mumbai, Singapore, Port Klang in Malaysia, and the last port is Busan. We have also Surabaya in Indonesia, I forgot. And Marabiles in Philippines, and last port is supposed to be Busan in Korea.
Leopard var et såkaldt krudtskib, der skulle aflevere våben til bl.a. Mumbai, Singapore, Malaysia, Indonesien og Korea. En tidligere skibsfører har fortalt, at lasten på en typisk tur for Leopard kunne bestå af detonatorer, plastisk sprængstof, håndgranater, revolver, raketter, ammunition og missiler. Hvorvidt piraterne har taget for sig af lasten, melder videoen ikke noget om. Men de var nødt til at efterlade Leopard på åbent hav, da motoren ikke ville gå i gang igen. Så tog de besætningen med i land. Og her sidder de nu, et sted i bushen. De bliver flyttet rundt fra det ene sted til det andet. Og nu bliver de filmet på et billigt DV-kamera, mens maskerede pirater peger på dem med raketstyr og maskinpistoler. Og en af dem stiller spørgsmål, som en journalist, igen og igen. Og altid det samme. Hvad vil du sige til din lands regering? Hvad skal de gøre? Hvad vil du sige til dit rederi? Hvad skal de gøre?
Are you all and your crew member together?
Yes, we are now all together.
So what are you wishing from your company, or when was the last time you talked to your company?
The last time I talked with my company is 3.5 months ago, and I wish if to send a message to the company, please help us. We are very afraid. We want to see our family. It's 10 months ago I left my house, and if the company cannot pay, please, I ask the Danish government to help us or push the company to bring us home.
Okay, what are you saying to your government or your company to just request, or what message you're gonna leave to your company or your family or Danish government?
To the Danish government, I say that please help us. Please help the company or push the company to pay what the pirate demand. We don't know how long we're gonna take it. This pressure is enormous all the time. This psychologist, we are very bad. You can look around, people, they are pointing with weapons all the time. We are afraid we're going to die here.
Red os. Få os hjem. Vi er bange for at dø her, siger kaptajnen. Og bag ham trækker en mand med et tørklæde fra ansigtet det højre op og griber om sit raketstyr og sikrer sig, at det kan ses i billedet. Og det blæser. Det blæser hele tiden, og manden bag kameraet tager stillbilleder, det ene efter det andet, mens de taler.
Okay, when you talk to the pirates, what case they caught you? What case they catch you and caught you?
They suspect us that we carry poison on board the ship and drop in the India Somalia water. They are this is the reason they catch. They say that they suspect us that we contaminate the Somalian water. And also we are very, very afraid for the time when we was catch. There was four Somalian guys that were captured for the military NATO. And one of the men, he lost the leg. And now they are Somalian. They say we're going to pay for that. So we are very afraid. One of us is going to die.
Det vi hørte af det sidste var den danske kaptajn Eddie Lopez, jeg fik lige en tænkelig nu over, men han er gissel i i Somalias bush, og han er altså et af de to danske gidsler, der har siddet der siden januar sidste år. Du er stillet ind på aflytte, jeg hedder Anders Kjævel, for her i studiet, der har jeg besøg af Lars Struve fra Center for Militære Studier, der forsker netop pirateri. Det er jo stærk sager at høre på, det her med de her to gidsler, der har siddet der i over et år nu. Hvorfor gør Danmark ikke noget ved det?
Danmark som stat gør ikke noget ved det, fordi man har, i hvert fald i Vesten, valgt en linje, hvor man ikke vil indgå i de her forhandlinger, fordi så åbner man hele statskassen. Altså, så vil prisen på piraterne basalt set, eller fra piraternes side, bare stige og stige og stige. Det vil en skrue uden ende. Det er den ene del af det. Men den anden del af det er, at man faktisk hjælper. På den måde, at der foregår en masse ting, som vi ikke får vide. Der foregår en masse ting bag murene, hvor det danske udenrigsministerium går ind og rådgiver virksomheden med, hvem vil det være en god idé at hyre til at føre forhandlingerne. Man kan forestille sig, og her er vi på lidt usikker grund, fordi det siger man jo aldrig noget om, at man stiller efterretningsmæssigt billede til rådighed. Det betyder, at man prøver at fortælle, ved vi noget om, hvem de her pirater er? Ved vi noget om, hvor de her mennesker er blevet flyttet hen, sådan så, at dem, der fører forhandlingerne, har så opdateret et billede som overhovedet muligt.
Noget af det, som altså de her pirater, de påstår her til sidst, blandt andet Søren Lyngbjørn og Eddie Lopez, de planlagde at forgifte somalisk hav. Hvad mener du om sådan en udtalelse, som de kommer med der?
Det er den ene af de to somaliske myter. Der kører to myter, en om forurening og en om fiskeri. Og den om forurening går ud på, at man i 1990'erne fra forskellige sydeuropæiske virksomheders side dumpede ulovligt affald i somalisk farvand. Den er rigtig nok. Det gjorde man i 90'erne, og det blev skyllet op i forbindelse med tsunamien. Der blev simpelthen skyllet op på kysterne, og Uganda foretog under FN-opsyn en undersøgelse af det. Så der har fundet noget forurening sted, men at skibe skulle sejle ind og dumpe lige noget i somalisk farvand, den er lidt for tyk. Det er simpelthen bare for farligt at være derinde. Tilsvarende så har vi en myte om fiskeri, hvor at somalierne på baggrund af voldsom sydeuropæisk og asiatisk rovfiskeri i somalisk farvand i 1990'erne i dag har en myte om, at de er en kystvagt, der beskytter somalisk farvand og sørger for, at disse onde fiskere ikke kommer ind. Men altså, de somaliske pirater startede med at angribe nogle trawler, men de angreb også samtidig helt almindelige fragtskibe. Og den dag i dag er der altså meget få trawler, der befinder sig inde tæt på somalisk kyst. Somalierne har selv været med til at give dem det her problem, fordi de aldrig har anmodet om at få anerkendt deres økonomiske zone, som er altså en 200 sømil grænse. Den har de ikke selv fået op på benene. Der er rigtig mange tanker om, at det skyldes korruption og sådan nogle ting, fordi ellers så kunne man opkræve fiskerilicens for eksempel og lave en lovlig kystvagt.
Men det, de gør ved at sige sådan nogle ting, det er, at vi virkelig giver en god grund.
Både de prøver at lægge, ja.
Både over for sig selv, men vel også over for os, der skal se den her video.
De prøver at legitimere deres handlinger, og man skal huske, at pirateri i henhold til islam er ulovligt. Så de har altså både en helt almindelig retsopfattelse, det her det er ikke skide godt, så de bliver altså nødt til ligesom at fortælle os andre, at de gør det her gode årsager, og så har nogle af dem, hvis de har en eller anden form for religiøs opfattelse, så er de faktisk på kant med islam i sig selv, altså deres grundopfattelse. Så af rigtig mange gode grunde gør de et forsøg på at legitimere deres handlinger.
Den her video, som vi så har bragt nogle dele af lydsiden af, den ved jeg faktisk, at der er ret mange tv-stationer, der har valgt at sige, dem vil de ikke bringe, for netop ikke at støtte de her somaliers sag på en eller anden måde. Kan man sige, at de her pirater, de har faktisk en mediestrategi?
om de har en strategi, det er et godt spørgsmål, men de har i hvert fald, de bruger medierne offensivt, de er dygtige til at bruge medierne. Pirateri er, altså vi sidder og snakker om pirater, det er simpelthen bare godt stof. Og desværre så er der rigtig mange journalister, der rejser ind på en meget hurtig tur til Somalia og kommer ud med et eller andet, hvor at det gælder om at få den gode historie, det gælder om at få den fede historie. Og der, det er simpelthen bare super godt for piraterne, fordi de får lov til at sælge alle deres meninger. Og når du står sammen med nogle mennesker, der er narkotikapåvirket og som har våben, så har du ikke rigtig lyst til at stille de rigtig kritiske spørgsmål til det her. Så du kommer ud med den gode historie, og du sælger den gode historie, og så kører mediemøllen. Ikke? Og så er de selv gode til selv at lægge ting ud på YouTube, eller få det somaliske diaspora i Europa, altså somaliske flygtninge eller somalier, der har forladt Somalia, til at tale om de her ting eller give informationer. Så de er ret gode til det der med medierne og bruger det offensivt.
Altså på medier, så har der været en anden sag, der har fyldt væsentligt mere i medierne end de her, hvad hedder det, to søfolk, der sidder der nu. Det var en helt fritidssejlerfamilie, der kom i piraternes vold. De kom jo fri. Hvordan kan det være, at sådan nogen, som at de kunne komme ud? Altså der var der massiv mediehype om også. Men de her fra Leopard, dem kan man ikke få ud af Somalia.
Rigtig meget af det her afhængig af forhandlingerne, af hvad der foregår bag ved de lukkede døre, altså de ugenlige forhandlinger imellem piraternes professionelle forhandler og den professionelle forhandler, som gidslernes bagland har. Og hvis der går noget galt der, så kan det tage måneder ekstra, før end man bliver frigivet. Der kan også være det, at piraterne har sat sig fast på en urealistisk pris. Altså, der er pirater, der går rundt i Somalia og fortæller, hvor mange penge de har fået, hvilket er et beløb, der typisk er langt over det beløb, de reelt set har fået, men så bliver man jo en stor mand. Så diskussioner om løsesummer er enormt problematiske, fordi at det giver anledning til, at folk tror, at der er mange flere penge i det, end hvad der er. Og hvis de så samtidig tror, at i kraft af, at de har fået fat i et våbenskib, så er det nogen, der virkelig har tjent kassen. Jamen altså, så er der virkelig mulighed for, at det her kan gå galt. Og hvis rederiet i sig selv så også måske har været for stejle på et tidspunkt, jamen altså, der er rigtig mange ting, der kan gå galt i det her forhandlingsforløb, som gør, at tingene bare kommer til at tage alt for lang tid. Det kan også være, at man ikke er sikker på, at det er den pirat, altså, at der opstår usikkerhed, fordi man flytter gidslerne rundt, så der opstår usikkerhed på, om dem, man forhandler med, rent faktisk har gidslerne i deres varetægt. Så i det øjeblik, at gidslerne er væk fra deres skib, så får vi et problem, som forøges, og som bare gør, altså der er så mange lag, der kan gøre det her besværligt, som gør, at jeg kan ikke sige lige præcis derfor har vi to forskellige gidselforløb, men der er ret mange forskellige ting, der kan gøre, at et gidselforløb desværre kan blive ekstremt langt.
Jeg ved også, at der er en af de ting, som gør det kompliceret at være en hvid mand dernede og blive taget som gidsel, det er, at der er forskel på, hvor meget man er værd for en pirat, afhængig af, hvilken farve man har. Der er racisme i det her.
Der er helt klart noget racisme i det her, og det kører på mange forskellige måder. Altså, det er helt klart, at filippinske matroser osv. er dybt bekymret for at blive taget til fange, fordi de føler sig ikke sikre på, at deres eget rederi vil købe dem fri. Hvorimod at vesteuropæiske søfolk føler sig langt sikre på det. Og det er nogle af de ting, som en interne søfartskredse arbejder voldsomt på, ligesom at få etableret en fuldstændig fælles forståelse af, har vi besætninger, der er taget til fange, så er det hele besætningen, vi køber fri i et hug.
Ja, det vil sige, hvis du er filippinsk sømand, så kan du simpelthen risikere, at de bare siger, at det tror vi ikke, vi behøver at betale os fra.
Det er den frygt, de filippinske besætninger har. Den er nok ikke reelt. Men den eksisterer, og filippiner og kinesere og indiske besætninger føler sig bekymrede over, om deres egen stat går ind og støtter op. Og det var altså, og det har også nogle helt almindelige ting med at gøre med, hvor meget stoler vi på vores stat, hvor meget stoler vi på vores arbejdsgiver. Der har vi bare et meget større tillidsforhold i Vesten, end hvad du har i en lang række udviklingslande.
Og der er også en konkret forskel på prisen på, hvad man får per hoved, om man så må sige.
Det er i hvert fald det, der kører på jungletrummerne, at sådan er det. Men prisen er noget, der er helt vildt omdiskuteret, fordi der er ingen, der har lyst til at fortælle den rigtige pris. Fordi det er jo en hemmelighed, sådan så, at du ikke risikerer at gå ind og påvirke den prisbalance, der er. Altså, vi har set, det eneste, vi ved, er, at priserne er steget. Hvordan de helt er steget, det er, det er noget, jeg rigtig gerne vil vide noget om, og hvor at rederier og forsikringsselskaber særligt lukker fuldstændig i.
Somalia her, det er jo sådan et særtilfælde, må man sige, i forhold til det her. Så 1993, der brændte USA fingrene rigtig meget på det her land. De havde en FN-fredsstyrke, der nærmest blev drevet ud over kanten, ud over kysten der. Siden da, der har amerikanerne holdt sig væk indtil for nylig, hvor de blandt andet befriede et dansk gissel fra dansk flygtningehjælp og en amerikansk kollega. Hvad har det betydet for USA, at de pludselig var i stand til at gå ind og gøre sådan noget der?
De har fået noget ære tilbage. Og de har fået nogle muligheder tilbage. Altså Black Hawk Down-episoden i 1993 gjorde, at man i det internationale samfund sagde, at vi kommer aldrig nogensinde mere ind i Somalia. Det har ændret sig, og det har ændret sig voldsomt. Altså Obama-administrationen viste, at vi er klar til at gøre det her. De gjorde det meget effektivt.
Hvordan kan det være, at USA kan gøre sådan noget, når vi ikke kan? Altså hvordan kan de bare lige pludselig gå ind og hive nogle gidsler ud? Og kunne vi ikke bare sætte vores specialtropper fra Absalon eller sådan noget ind og gøre det samme?
Det kunne vi godt. Altså, frømandskorpset er trænet til den her type situationer. Problemet er helt på det tekniske side, har vi nok løftekapacitet, altså har vi nok helikopter til at gå ind, har vi nok helikopter til at komme ud, kan vi stille en reaktionsstyrke, sådan, så hvis det går galt, at vi så kan sende supplerende folk ind med andre helikopter og trække dem ud, vi har sat ind. Altså, det kræver et kæmpe apparat, som vil gøre, at vi ikke bare skulle have et skib af Absalon-klassen eller en fregat dernede. Vi skulle have flere fartøjer, vi skulle have mange flere helikopter. Vi kan godt gøre det, hvis vi vil, men det kræver bare et kæmpe stort apparat, plus at man skal dele efterretningsinformationer fra rigtig mange stater. Altså, amerikanerne har selv efterretningsmateriale til at gøre det her. Det har vi kun delvis.
Der er meget mange ligheder mellem det her og så antiterroraktioner, kan man sige.
Ja. Og der kan man sige, at dansk politi og dansk forsvar vil på dansk grund sagtens kunne udføre en antiterroraktion, når vi bevæger os ud flere hundrede eller tusinde sømil væk fra en dansk kyst, så begynder det altså at blive mere problematisk, fordi du skal have en helt logistikkapacitet stående klar til at hjælpe dig.
Du lytter til Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflyttet, og herhjemme i Danmark, der kom terrorbekæmpelsen mere eller mindre, eller mere præcist ordet tortur for at forhindre terror i den grad på dagsordenen i den her uge, da vores udenrigsminister Villy Søvndal først mente, at Danmark slet ikke skulle tage imod oplysninger fra efterretningstjenester fra udlandet, hvis der kunne have tvivl om, hvorvidt der havde været anvendt tortur for at få dem frem. Et par timer senere, så mente han noget helt andet, bare det så ikke foregik hos os, og hvis det kunne redde menneskeliv, så var det i orden at modtage oplysninger fra fremmede tjenester, oplysninger, der måske var opnået ved hjælp af tortur. Og det viste sig nemlig, at det var helt normal procedure, noget man havde gjort i mange år. Den her ballade, det fik Villy Søvndal mange klø i medierne for, men heldigvis for ham, så gik de konservatives Tom Behnke endnu videre. Han mente nemlig, at dansk politi godt kunne udføre tortur, hvis det altså handlede om at forhindre en terroraktion. Han mente, det hørte ind under såkaldt nødret, hvor man forsvarer sig mod et angreb, og som derfor gør handlingen straffri. Det mente han i hvert fald. Dagen efter så fortrød han offentligt, at han overhovedet havde nævnt ordet tortur, og han fik travlt med at forklare, at han naturligvis tog afstand fra det til enhver tid. Men den her med, at man kunne udøve tortur som nødret for eksempel at forhindre en bombesprængning midt inde i København, det har Tom Behnke faktisk ikke trukket direkte tilbage. Så Aflyttet ringede til Center for Menneskerettigheder og talte med seniorforsker Peter Vede Kessing om det med at bruge tortur overhovedet var en mulighed, hvis nu det brændte på for alvor.
Der var de her menneskerettighedskonventioner tilbage i 60'erne efter 2. verdenskrig. Så diskuterede stater jo så, skal vi lave et absolut forbud mod tortur, eller skal vi ligesom lave en undtagelse også, som man så kan sige, hvis der nu er nogle helt særlige nødsituationer, så kan man godt torturere alligevel. Fordi det er jo sådan, at de fleste menneskerettigheder, de har en undtagelsesbestemmelse. Det er det helt normale, altså for eksempel ytringsfrihed og privat, retten til privatliv og alle mulige andre rettigheder. Der har man først retten, men så er der så et stykke 2, der siger, at man kan gøre indgreb i retten, altså begrænse retten, hvis der er nødsituationer osv. Så det er det normale system i menneskerettigheden, kan man sige. Man har en rettighed, men den kan begrænses, hvis der er en helt særlig nødsituation, og det er nødvendigt at begrænse den proportionalt, som man siger. Og det diskuterede man også, da man lavede kommissionen. Skal vi lave det samme i forhold til tortur og sige, at vi har et forbud, men at vi så har en undtagelsesbestemmelse, man kan anvende i helt særligt tilfælde. Og der var stater så helt klare i mail og sagde nej. Det vil vi ikke have, fordi vi har jo set, hvad der skete med efter 2. verdenskrig og andre katastrofesituationer, at det kan blive udnyttet det her, så det bliver meget svært at kontrollere. Så derfor så sagde man det sådan set helt firkantet absolut i international ret i de her kommissioner og sagde, nej, der skal aldrig være en undtagelsesmulighed, når vi taler om tortur. Forbud mod tortur skal være absolut, Og man skal aldrig kunne gå ind og diskutere, om der skal være nogle særlige nødsituationer, hvor det kan være til at f.eks. sådan en tækkende bombe eller terrorisme, eller hvad man nu kan tale om. Så det ligger ret klart, kan man sige, i sådan selve formuleringen og forhandlingerne af de her menneskerettighedskonventioner, og staterne klart tog stilling til, at det kan man ikke. Så forbud er absolut sådan set, så der er ikke nogen mulighed for at gøre nødretsbetragtninger gældende.
Og det er nogle, hvad hedder det, det er noget, vi har skrevet under på her i Danmark.
Ja, det er blandt andet den europæiske menneskerettighedskonvention, og det er FN's torturkonvention, og en række andre menneskerettighedskonventioner, som Danmark har skrevet under på, som forpligter Danmark, som siger, at man ikke kan gribe ind i det. Så det er faktisk ret klart i konventionen. Men der har faktisk været en meget interessant sag i Tyskland, her for et par år siden, der vedrørte præcis sådan en situation her med nødret og tortur. Og det var en drejelse om en 11-årig dreng, der blev kidnappet af en kidnapper. Og han krævede så løsesumme af drengens forældre. Og så lykkedes det politiet efter et par dage at finde den kidnapper der. Men han vidste så ikke afsløre, hvor drengen var henne, hvor han havde gemt drengen. Det var nede ved Frankfurt politistation. Og de begyndte så, de lavede så normale afhøringer af ham, men han ville ikke sige, hvor han havde gemt drengen. Og så efter et par dage, så blev de jo panikslagende. Politiet dernede, politimesteren sagde, så vi er nødt til at gøre noget, fordi vi skal jo have oplysninger, at drengen kan risikere at afgå ved døden. Han får ikke vand og sådan nogle ting. Og så bad han to af hans mest barske udseende politifolk om at gå ind til ham kidnapperen, de havde fanget, og true ham med tortur. Og det gjorde de så, og det virkede bare meget overvisende, fordi han brød sammen, ham kidnapperen der, tilstod, hvor han havde gemt drengen i en park, og der tog de så hen med det samme, og det viste sig, at han var død, drengen, på det tidspunkt. Og han havde slået ham ihjel, kidnapperen, allerede, da han kidnappede ham lige efter. Og så var sagen sådan set afsluttet, men så blev det rapporteret ind til Justitsministeriet, det tyske Justitsministerium. De sagde, at det her er ulovligt, fordi de her politifolk har truet med tortur, så ikke, altså at tortur er forbudt i sig selv, men også trusler om tortur er også forbudt. Og de sagde, at det er ulovligt efter de internationale konventioner, menneskerettighedskonventionen, som Tyskland skrev under på efter tysk straffelov. Det må man ikke gøre det her. Og så sagde de så politimesteren og de to politifolk, som så blev tiltalt, dernede af anklagemyndigheden i Tyskland, sagde så, at det her var nødret. Altså, der var en helt ekstrem situation, hvor den her dreng havde været væk nu i 3-4 dage. Og vi skulle jo finde drengen. Han ville ikke sige noget, kidnapperen, så vi gjorde det her for at tilgodese en større interesse, altså at finde drengen og redde hans liv. Og derfor troede vi med tortur. Vi lavede jo ikke engang tortur, vi troede bare med det. Og den kom de så ikke igennem med ved de tyske domstole. Den kørte så op i anden, både første og anden instansen, sagde så nej. Man kan ikke gøre nødretsbetragtningen gældende over for tortur, netop fordi det er så klart i de internationale konventioner, som Tyskland også har skrevet under på, at tortur er absolut, som en af de få menneskerettigheder, det er en absolut rettighed, man aldrig kan gøre indgreb i. Og derfor så afviste de begge domstolene i den sag her at sige, at man kunne, nødret kunne altså ikke bruges som en undskyldning for det, de havde gjort. Og de måtte så blive så straffet, de her politifolk. Og der kan man jo gå ind og diskutere, jamen selvfølgelig, der kan være nogle moralske ting i det. Det synes man måske er forkert ud fra nogle moralske betragtninger. Men man kan i hvert fald fastslå, at konventionerne og international ret, juraen er meget klar og siger, at det er absolut det her. Og det har man valgt at gøre, fordi at det er vigtigt at have en klar melding, når man taler om tortur. Man skal ikke begynde at undtage, fordi så kan man ikke rigtig kontrollere. Så international ret er klar, kan man sige. Men moralsk kan jeg da godt se, så kan man jo stille spørgsmålet. Det er jo klart, men så hvis man er mere moralsk, end man er nødt til at udsætte en person for det her, så må man jo gøre det, og så må man tage straffen efterfølgende. Det var så det, der også skete med de her tyskere. De fik en bøde og mistede faktisk deres stilling som politifolk. Fordi de havde gjort det her på trods af, at der var rigtig mange tyskere, der var nogle undersøgelser og sådan nogle opinion polls, der sagde, at hvor de fleste tyskere mente, de gjorde det rigtige, det her. Den tyske justitsminister, eller indenrigsminister, var også ude og sige, at det var helt rigtigt, rigtigt at gøre. Så det kan man sige, at det moralske dilemma kan jo være der, ikke? Men folkeretten er meget klar. At sige, at det må man ikke gøre det her. Det bliver man altså straffet for. Men så må man jo vælge, som de her tyskere gjorde, sige, så bryder vi en regel, men så må vi så tage den straf, der efterfølgende kommer.
Du kan stille ind på aflyttet. Jeg hedder Anders Kjævel, for det var seniorforsker Peder Wedel Kessing fra Center for Menneskerettigheder i København, der fortalte om muligheden for brug af tortur. Her i studiet er vi besøg af Lars Banger Strue, som sidder på Københavns Universitet og forsker i pirateri. Og et af de problemer, der er med bekæmpelse af de her pirater, det er jo faktisk, at man har en masse konventioner, som betyder, at selvom vi fanger dem og får dem ombord på vores egen skib, så kan vi ikke gøre noget ved dem. De kan ikke komme i fængsel.
Nej, det er i virkeligheden ikke konventionernes skyld så meget. Altså, havretskonventionen UNCLOS siger, at vi skal bekæmpe pirater. Det, der problemet er, vil vi have dem hjem som det første, og for det andet, at vi er nu gået ind i en anden type operationer, end hvad vi normalt har. En normal politioperation, der stopper du en tyv, når han har begået sit tyveri. De operationer, Danmark har kastet sig ud i, er i høj grad noget, der minder om det, vi kender fra efterretningstjenesterne, når de prøver at stoppe en terroraktion. At man stopper det, inden det er blevet til noget. Det gør til gengæld, at man har nogle voldsomme problemer med bevisbyrden. Fordi en pirat, der ikke har begået et piratovergreb, han er altså ret svær at dømme. Altså, han sejler rundt med nogle våben. Jamen, det gør alle fiskere i det her område, fordi de er dybt bekymret for, om der kommer en pirat og skyder på dem, og så vil de hellere forsvare sig selv. Så bevisbyrden er simpelthen bare så svær, fordi at vi gør et forsøg på at tage dem, inden de har begået pirateri. Det næste, det er jo altså så, hvis vi fanger dem ombord på et skib, og der kan jeg personligt godt, og som ikke-jurist, virkelig undre mig over, at hvis vi har nogen, der er ombord på et skib, som de ikke har lovlig adkomst til, hvorfor vi så ikke kan retsforfølge dem. Men altså, der kunne vi jo så se en mærkelig split her sidste gang, at der røg 4 til Kenya, 4 til Seychellerne, og resten blev sat fri. Det virker sådan lidt absurd, men det har sikkert noget at gøre med, hvor meget Kenya og Seychellerne føler sig i stand til at aftage pirater. Men altså, basalt set, de internationale konventioner, de er gode nok. Det er, om vi vil udføre det her politiske leg.
Men altså, det vi ser, så jeg kan jo huske, der var en meget berømt sag med en af de første pirater, der blev fanget. Jamen altså, han endte jo med at sidde i skibets arrest og læse danske blade, tror jeg det nok var, der kom ud i medierne. Og så blev han i øvrigt sat fri igen og vendte, så vidt jeg ved, tilbage til Somalia og fortsat sin hærgen der. Altså, er der slet ikke noget, man kan gøre for at stoppe det der?
Der sidder på nuværende tidspunkt cirka 1000 pirater i fængsler rundt omkring i verden. Der er mere end 20 lande, der har anholdt pirater og prøver at føre retssag imod dem. Så der gøres faktisk noget ved dem. Man kan så udvikle andre programmer, der ligesom gør, at vi skal stoppe piraterne, inden de går hen og bliver pirater. Det er lidt ligesom den indsats, vi har behov for, og det går ud på, at vi skal stabilisere Somalia som en retsstat. Altså, vi skal simpelthen have hjulpet somalierne til at udvikle almindelige retsnormer og politi og alle sådan nogle ting. Så ja, vi har at gøre med en af de mest fejlslagne stater i verden, men samtidig så har vi altså en del af det, en meget velfungerende Somaliland i Nordvest, en velfungerende stat. Altså, de bekæmper pirater. Der er ikke rigtig pirateri der. Puntland, som er i Nordøst, gør et forsøg på at blive til en stat, men altså, der er dobbelt så stor indtægt fra kidnapninger, som der er i skatter i den her stat. Altså, de er virkelig presset, så der bliver vi altså nødt til at gå ind og hjælpe dem. Og det har intet at gøre med konventioner, det har noget at gøre med, hvad vi gør.
Men det her med at hjælpe dem, nu har vi jo, altså, hvis man kigger meget kynisk på den, så har vi forsøgt at hjælpe Somalia igennem, så længe jeg overhovedet kan huske hen tilbage til min barndom. Og det eneste, vi har fået ud af det er, at de så sidder og kæber vores skibe og tilbageholder vores søfolk. Altså, hvad kan man gøre for det land mere, end vi har gjort nu?
Det eneste reelle alternativ, der er tilbage lige nu, altså ud over at lave udviklingshjælp og alle sådan nogle ting, altså, er den intervention. Og det er altså simpelthen gå ind og på forhånd have fundet ud af, hvem skal vi arbejde sammen med, hvis vi gør det her. Lave det, som man i efterretningskreds kalder for human terrain mapping, så man faktisk finder ud af på landsbyniveau, hvem er the good guys, hvem er the bad guys. Og så sige med FN i ryggen, at nu går man ind og gør noget, men det kræver 100.000 soldater, og det er slet ikke noget, der er på kortet lige nu. Men vi kan se, at Kenya, Etiopien og en række andre afrikanske stater med Uganda i spidsen har en Amazon-styrke i området, som altså gør et forsøg, altså en afrikansk unionsstyrke, som gør et forsøg på at stabilisere. De har generobret Mogadishu nu. Hårde kampe igennem 3 år. Altså, de her ugandiske soldater er vel nok nogle af de bedste bykæmpere, vi overhovedet har i verden. Britiske og amerikanske specialstyrker lader sig inspirere deres måde at kæmpe på, fordi de bare har haft bykamp i 3 år. Og nu har de så tilbagerobret Mogadishu fra Al-Shabaab.
Men hvad med, altså, nu siger du det, hvad med Somalia selv? Hvordan kan de leve med at have sådan nogle, næsten kan kalde dem paramilitære grupper, som bare ligger og kører deres eget løb ind i landet? Hvordan lever de med det?
Det er jo meget forskelligt fra, fra region til region i Somalia. Somaliland har ikke det her som et problem. Puntland har det delvist. Det syd- og central Somalia, som har det som det store problem. Men derinde i er der store lommer af velfungerende landsbyer og sådan nogle ting. Altså, så det er enormt splittet. Du kan have fred et sted, og så 10 kilometer derfra, der kan der så ligge nogen og kæmpe løs. Altså, så det er... Det er simpelthen så splittet et samfund, vi kan forestille os, men det er også samtidig et ekstremt velfungerende samfund. Vi har det bedste mobiltelefonnet, for eksempel i Afrika, det er i Somalia, altså, så det er virkelig et paradoksalt land. Men det gør altså også, at der er nogle mennesker, vi kan identificere, hvis vi vil, og gå ind og støtte og lave en lokal opbygning af sikkerhed, og det er det, man nok skal gøre.
Kan du prøve at beskrive for mig, nu jeg bliver sådan nysgerrig, tænker på, hvordan lever sådan en piratlejr? Hvordan ser den ud, og hvad foregår der?
Altså, en typisk piratlejr, det er på kysten. Og det er, at du har nogle forsyninger, nogle olietrøner, noget vand og en forfærdelig mængde både, som ligger langs kysten. Og derfra udgår de pirateri. Og så, når det har været vellykket for dig, så tager du ind til den lokale by, og så bruger du, hvis du er den almindelige pirat og ikke bagmand, så bruger du alle dine penge på alkohol og prostitueret og prøver at købe dig et fedt håndvåben eller... Hvis du har været rigtig heldig at købe dig en flot firehjulstrukken, og det er det, altså de almindelige gangsterting, de går efter, ikke? Bling, bling. Og så har vi bagmændene, som tænker væsentligt mere langsigtet, og som gør forsøg på at investere både i Somalia, men også uden for Somalia, særligt i Kenya. Så at tale om en enkelt pirat, det er meget svært, men vi har forskellige typer, vi kan tale om, og de her bagmænd, de lever rigtig godt, og om de laver pensionsopsparing, det er et godt spørgsmål, men de gør i hvert fald forsøg på ligesom at tænke, der er noget efter det her pirateri.
Du kalder dem bagmænd. Hvad er det, hvad foretager de sig, som hjælper de her pirater på stranden, om man så må sige?
Der er 60 hovedbagmænd til det her. Vi kender navnene på dem og mobiltelefonnummer osv. Og de sørger for, at der bliver købt både. Nye både hele tiden, fordi de bliver slidt af det her. De har påhængsmotorer, de skal have våben, de skal have mad, de skal have forsyninger generelt. Så de skal have en forhandler på pladsen, så når du har taget et skib, at du så har en professionel, der kan formidle kontakten, så du ikke taber din forretning på gulvet. Du skal have et professionelt banksystem, du kan være koblet op på, så du kan overføre penge. Du skal have en aftale med en lokal... skibsproviantering, eller hvad pågående nu er, som sørger for, at der dagligt bliver sendt mad ud til det her skib, som du har kapret. Altså, så der er enormt mange ting, der faktisk skal organiseres for, at det her fungerer ordentligt.
Jeg kan ikke lade være med at tænke her, altså, det jeg får sådan et billede af, det er, at der sidder nogle mennesker i et land, som du siger, de er gangster og lidt bling-bling, og så er der nogle bagmænd, der er lidt smartere end dem. Men så sidder vi her i den high-tech-tjekkede vestlige verden, og som du siger, har fuldstændig styr på, at der er præcis 60 bagmænd, og vi har deres mobiltelefonnummer, og vi ved, hvem de er. Er det ikke bare et spørgsmål om, hvornår vi gør et eller andet? Altså, er de mon egentlig klar over det?
Det tror jeg. Og derfor så tror jeg også, at der er sådan en top på, hvor organiseret de vil blive, at de ikke vil... Altså, det næste niveau, de skulle gøre, det var i virkeligheden at købe små krigsskib eller sådan et eller andet. Ikke? Det har vi ikke set. Altså, jeg tror, de er ret bevidste om, at hvis de går over et niveau, så går det rigtig galt. Vi har heller ikke set den store alliance med Al-Shabaab, som Al-Shabaab, altså den her terrororganisation og oprørsgruppe, fordi det kunne gå rigtig galt for dem, fordi så lige pludselig så har vi et link imellem pirater og terrorister, hvor... de amerikanske antiterrorlov så kan blive fuldt udrullet. Så der er nogle ting, vi simpelthen ikke ser, og jeg tror, at det er bevidst for en del af dem vedkommende, at der er en grænse, du bare ikke skal gå over, fordi så er der altså nogen, der går ind efter dig. Og nogen er man nok ganske nervøse nu, efter amerikanerne har interveneret på land. Altså, er det næste, at det er, at Navy SEALs går ind og tager dem ud en efter en?
Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Vi har talt om pirater og kamp mellem de gode og de onde sammen med Lars Bang Struve fra Center for Militære Studier. Og her imens Aflyttet har siddet her i København, og der har en stor del af den teknisk interesserede og interaktive verden været på en konference i USA. Det hedder South by Southwest, eller bare SXSV. En af dem, der tog afsted, var Pernille Tranberg, udviklingschef på Berlingske Medier. Hun har været der med et særligt fokus. Hvordan står det til med brugernes data i forhold til de tjenester, som vi bruger?
Det er bare noget derude, som vi slet ikke er klar over. For eksempel, hvordan skilsmisseadvokater i dag bruger Facebook.
Og der nævnte du det, du sagde, du nævnte før, at der var en række skræmmende eksempler. Et af dem, det er netop omkring skilsmisseadvokater.
Ja, Det, de er begyndt at gøre, det er, altså på grund af Facebook, kan de nu få sort på hvid dokumentation for f.eks. utroskab. Det, de gør, det er, at de får en retskendelse, og så går de til Facebook og siger, at vi skal have alt på den her person. Og det kan være en kvinde, som anklager sin mand for et eller andet, og så kan de finde ud af med ham, hvor har han tjekket ind, hvornår har han tjekket ind, hvilke venner har han, hvem kommunikerer han meget med. Altså alt det, man egentlig også tror er privat på Facebook, får de så ud af Facebook, og som bliver brugt imod dem i retssager. Og det er jo bare et eksempel på, hvordan man kan bruge dem, og det tror jeg, der er nogen vil blive rimelig skræmt på tanken om. Så man skal tænke sig godt om, at man skriver også bag det, man tror, der er sådan lukkede døre på Facebook. Sådan helt generelt kan man godt sige, at Facebook på mange måder ikke er særlig populært derovre. Altså, det er sådan noget som Twitter er meget mere populært. Det var også, altså, at konferencen for alvor startede i 2007, der var der, Twitter havde sit gennembrud. Hvor mod Facebook, det er måske ligesom om folk bare er kommet sig over det. Enten er det bare blevet en fuldkommen normal del af deres hverdag, eller også er folk hoppet fra, fordi de simpelthen synes, Facebook går for langt. Ikke? Der var seancer så som, altså, 5 gode grunde til, at du ikke skal investere en krone i Facebook mere, og så videre. Ikke? Så Facebook var meget lidt synlig, vil jeg sige. Der var mange andre privatlivskrænkende ting, som var meget mere synligt. Altså for eksempel nogle apps, der hele tiden følger dig rundt og matcher dig med venner, der er i nærheden, og så videre. Fordi gud, så kan appen fortælle, hvem er det nu, du står over, for du ikke lige kan huske, hvem det er. Ikke? Det, man kan sige om det er, at der findes jo en del apps allerede nu, som er blevet afsløret i, at de kopierer hele din kontaktliste, eller de kopierer alle dine billeder ned. Så vil sige, at alle dine billeder på din telefon, eller alle dine kontakter på din telefon, de er lige pludselig ude i nogle databaser, som bliver videresolgt til andre. Det er også skræmmende eksempler, og det er ægte eksempler.
Og det var altså Pernille Tranberg, udviklingschef for Berlingske Medier, der blandt andet fortalte om, at Facebook nu kan bruges retsligt i skilsmissesager, og det er vel nok noget, der burde få en helt lille mennesker til at gå hjem og få slettet lidt af hvert fra den der tidslinje, som kører på Facebook. Men det kan der også være andre gode grunde til at gøre, for Facebook-brugere er ikke altid, hvad de giver sig ud for at være. En af mine bekendte, en kvinde, lavede for 2 år siden en falsk Facebook-profil for at kunne spille mere med i et online-spil. Profilen var også en kvinde, der for sjov havde fået en række yderst mystiske interesser. Desværre var billedet lige pænt nok, og før min bekendt havde set sig om, havde den her falske profil fået en længere række beundrere. Det var mænd, der sjovt nok delte de samme interesser som profilen og tilbød alt fra dyre rejser til ægteskab. Men når det er så nemt at narre andre og verden jo som bekendt vil bedrage, så er der naturligvis mere alvorlige og farlige måder at bruge Facebook på. Og her er kineserne ifølge CDNet temmelig langt fremme. Sidste år der fik flere fremtrædende engelske officerer sig for eksempel en ny fin ven på Facebook. Han var helt troværdig, kom til Sydlandet fra den amerikanske flåde, var admiral og hed James Stavridis. Og Stavridis findes, han er ikke nogen falsk person, han er en magtfuld kommandør over USA's European Command, USUECOM, SHAPE og i NATO's CKUR, skal jeg simpelthen sige det rigtigt. Stavridis er faktisk også meget aktiv på Facebook i virkeligheden, han brugte blandt andet sin konto til at fortælle verden om, hvordan Libyen-aktionen skulle slutte i sin tid. Men i december sidste år, så var der altså en helt anden, som lavede en falsk profil i hans navn og tilbød venskab med en række engelske officerer. Herved fik, hvem det nu var, adgang til deres e-mails, telefonnumre, billeder og navne på familiemedlemmer. Den engelske efterretningstjeneste og FBI vil ikke sige, hvem de tror, der står bag, men alting peger på Kina, mener The Telegraph. Kina har nemlig freelance-hackere ansat, der flere gange har brugt den slags metoder. Metoden kaldes for social engineering, altså at man ikke hacker folk direkte, men i stedet lyver sig ind til dem på falske forudsætninger. Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE, har bekræftet, at det var deres kommandør, der blev ramt, men de understreger, at Facebook selvfølgelig aldrig bliver brugt til at fortælle vigtige militære hemmeligheder. Men måske var det heller ikke det, de ukendte gerningsmænd var ude efter. Måske ville de bare have et billede af deres offer som mennesker, noget de måske ikke kan bruge til noget. Uanset hvad, så har de gjort de engelske officerer mere gennemsigtige, og set fra et krigssynspunkt, så er det en ret god idé. Der er over 845 millioner medlemmer på Facebook. Her regner man med, at 6% af profilerne er falske. Nu har Facebook indført et ekstra lag af troværdighed for særligt udsatte. Approved by Facebook, altså profiler, hvor Facebook selv garanterer for, hvem der står bag. Du har været med en tur i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag var Lars Bangert Struve. forsker på Københavns Universitet. Tak til dig. Du kan besøge os på facebook.com/aflyttet, hvor der kommer links til noget af alt det, vi har snakket om i dag. Men du kan også ringe til os. Vi har nemlig stadigvæk en telefonsvarer. Og hvis du har noget, du gerne vil sige til os og have os til at aflytte, så ring på 20 64 59 13. 20 64 59 13. Du kan også mail os på aflyttet@radio247.dk, og du kan selvfølgelig også høre programmet igen på podcast eller via Radio 247's hjemmeside. Producer var Ninette Birk, teknikken stod Ole Jensen for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage med flere smældende sort-hvide hemmelige piratflag over overvågningsland og mere svømmende dyb fælles menneskelig ensomhed på en alt for overfyldt klode, hvor vi alle sammen misser med øjnene og blinker en ekstra gang under kameraerne i næste uge. For nu er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7.
Jeg tror ikke, folk er klar over, hvad hun er udsat for. Hun føler ikke kun smerte. Hendes liv er smadret.
Merete, min morfar, han blev skudt af en dansk nazist, der hedder Søren Kamp. Det blev han under 2. verdenskrig. Og jeg så rent faktisk ned og mødte Søren Kamp. Jeg måtte forære ham chokolade for at få mit tale overhovedet. Fordi jeg rent faktisk gerne ville i tale med ham.
Løsgængeren. Politisk idéværksted med Søren Fagli. Hver mandag kl. 14. Her på Danmarks nye Radio 24/7.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.